Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 жніўня.
Навошта ў Мінск ляціць міністр абароны Кітая?
Путін з ім сустракаецца, ну як тут Лукашэнка з ім не сустрэнецца, і напэўна гэта будзе таксама такі моцны прапагандысцкі момант.
Мы павінны жыць тут і цяпер. Беларуска ідзе ў польскі парламент.
Людзі проста, напрыклад, ім цяжэй было вывучыць польскую мову, так, таму што ў іх у галаве застаецца такая думка, што вось, усё скончыцца праз месяц, і ўсё, мы паедзем.
У Беларусі грыбная ліхаманка. Як не прынесці з лесу атрутны грыб?
Перабярыце грыбы. На выхадзе з лесу яшчэ раз іх перагледзьце. Калі грыбы не падабаюцца вам пахам, колерам, яшчэ там нечым, лепш пакіньце іх у лесе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінск ляціць міністр абароны Кітая Лі Шанфу. Ён мае сустрэцца з Лукашэнкам і вайскоўцамі. Пакуль міністр спыніўся ў Маскве і бярэ ўдзел у міжнароднай сустрэчы па пытаннях бяспекі, выступіўшы там з прамовай.
Усё гэта адбываецца на фоне заяваў кіраўніцтва Польшчы пра поўнае закрыццё мяжы з Беларусю. А калі гэта здарыцца, то ў пройгрышы застанецца менавіта Кітай, бо будуць перакрытыя гандлёвыя шляхі, па якіх кітайскія тавары трапляюць на захад.
Ці сапраўды Кітай можа нейкім чынам паўплываць на дзеянні Лукашэнкі на заходнім кірунку? І ці сапраўды пойдуць Літва, Польша і Латвія на закрыццё межаў? Якая асноўная мэта візіту міністра абароны Кітая?
Пра гэта ды іншае наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Ну, я думаю, што, канешне, з сітуацыяй на мяжы гэты візіт ён таксама звязаны, але не думаю, канешне, што ён выкліканы вось адмыслова гэтым абвастрэннем, якое назіраецца апошнім часам, але тое абвастрэнне, якое мы бачым, яна надае гэтаму візіту яшчэ вось такі дадатковую важнасць. Насамрэч, трэба паглядзець, у якім кантэксце адбываецца гэты візіт. Зразумела, што Беларусь у гэтым візіце не асноўная, і ён пачаткова накіраваўся ў Маскву і зараз удзельнічае ў гэтай канферэнцыі па бяспецы, якая праходзіць у Маскве. Потым у яго будуць сустрэчы, гэта напэўна галоўнае ў гэтым візіце з усім фактычна расійскім кіраўніцтвам і не толькі Шойгу, то бок ён напэўна сустрэнецца, ну пак прынамсі гэта ўжо абвешчана. Ён сустрэнецца з Пуціным, магчыма будуць і сустрэчы на іншым узроўні, а пасля таго, як гэтая расійская праграма ў яго скончыцца, ён накіруецца ў Беларусь. Ну тое, што ён у Беларусі будзе сустракацца з сваім калегам Крэніным, гэта зразумела, з Лукашэнкам таксама, нічога тут дзівоснага няма, гэта ўсё ж такі міністр кітайскі, і нават Пуцін з ім сустракаецца, ну як тут Лукашэнка з ім не сустрэнецца, і напэўна гэта будзе таксама такі моцны прапагандысцкі момант, але ёсць яшчэ ў гэтым візіце дзве цікавыя з майго пункту гледжання акалічнасці, на якія варта звярнуць увагу. Першае, ён працяглы. Прынамсі тое, што зараз абвешчана, кітайскі міністр прыбудзе ў Беларусь 16-га і застанецца да 18-го. Гэта ўсё ж такі досыць працяглы час, не надзвычай працяглы. Ну і другі момант, пра які ў Беларусі пакуль не абвяшчалі, але ён прысутнічае ў кітайскіх сродках масавай інфармацыі, ў кітайскіх паведамленняў, што ў Лі Шанфу будуць не толькі сустрэчы з беларускім кіраўніцтвам, але ён яшчэ мяркуе наведаць вайсковыя часткі на тэрыторыі Беларусі. Прычым, пра якія вайсковыя часткі ідзе гаворка, не удакладняецца. Ці гэта будуць вайсковыя часткі на мяжы, альбо нават ён паглядзіць на вагнераўцаў, альбо гэта нейкім чынам можа быць звязана з расійскай ядзернай зброяй. Гэта ўсё пытанні адкрытыя. Але тое, што ён мяркуе гэта зрабіць, гэта ўжо вельмі цікавы момант.
Тым не менш, мне цікава, як увогуле рэагуюць у Кітаі, можа быць, кітайская прэса ці там аналітыкі заходнія, як гэта кажуць, чытаюць па вачах і ўсім астатнім кітайскіх кіраўнікоў, як у Китае ставяцца да таго, як эскалацыя адбываецца на заходняй мяжы у Беларусі, дзякуючы дзеянням Лукашэнкі. Гэта і гэты міграцыйны крызіс, ну і ўсё астатняе, што мы назіраем, што ў прынцыпе прывяло да таго, што Захад, канкрэтна Польша, Літва і Латвія заявілі, што пры малейшай пагрозе будзе мяжа зачыненая. Ўсё ж такі мяжа, да, я разумею, што маршрут гэты праз Беларусь у Еўропу не асноўны, не галоўны для Кітая, але тым не менш. Як Кітай вот увогуле ўспрымае гэтую ўсю сітуацыю?
Ну, гэта важны маршрут. Ну і зноў жа, калі паглядзець на англамоўную кітайскую прэсу і калі паглядзець на дайджэсты кітайскіх выданняў, якія з'яўляюцца ў заходніх крыніцах, дык не складваецца ўяўленне, што гэтая тэма такая ўжо важная для Кітая. І зноў жа, калі яны там пісалі пра візіт Лі Шанфу, то галоўная ўвага, вядома, надавалася яго сустрэчам у Маскве, а беларускі чыннік, ну, ён прысутнічаў, так бы мовіць, паміж іншым. Ну і, канешне, кітайская прэса тлумачыла ў гэтым кантэксце сваім чытачам, чаму Беларусь ўсё ж такі гэта такая важная краіна, у якую міністр мусіць накіравацца, і ў гэтым кантэксце таксама ўзгадваліся тая напружаная сітуацыя, якая зараз склалася на мяжы. Калі ж паглядзець на еўрапейскую прэсу, вось, як там гэта адлюстроўваецца, дык ізноў жа, я б не сказаў бы, што гэта такое ўжо, ну, суперважнае пытанне. Нават калі чытаеш заходнееўрапейскія публікацыі альбо амерыканскія, то ты вось бачыш такую рэч, што яны ставяцца да таго, што зараз адбываецца на беларуска-польскай альбо на беларуска-літоўскай мяжы, што мы рухаемся паступова да зачынення мяжы і да жалезнай заслоны, гэта ўспрымаецца, ну, досыць спакойна ў тым сэнсе, ну, а як магло быць інакш? Ну, а чаго вы чакалі ў сённяшніх умовах? Гэта не нейкая такая ўжо сенсацыя, на якую трэба звяртаць увагу. Просто гэтыя паведамленні, яны ідуць абсалютна спакойна і там паказваюць, у якім накірунку ўсё ідзе. Зусім іншая, канешне, сітуацыя, наколькі я бачу ў Польшы і ў Літве, то там гэта тэма належыць да тэмаў галоўных. Але каб ўсё ж такі ўзяць глабальна і зноў вярнуцца да Кітая, такога ўяўлення ў мяне не склалася, што кітайцаў, ну, прынамсі публічна гэтае пытанне мяжы так вельмі клапоціць. Гэта ж нічога не азначае, мы ж не павінны забывацца пра тое, што Кітай гэта дыктатура, Кітай гэта аўтарытарная дзяржава, і ў аўтарытарных дзяржавах стаўленне да прэсы, яно зусім іншае. За кулісамі магчыма, і гэта я магу сябе сапраўды ўявіць, і мне гэта падаецца вельмі верагодным, кітайцы праводзяць такую сур'ёзную палітыку, сур'ёзную лінію на тое, каб мяжа ўсё ж такі не зачынілася. Гэта для Кітая не фатальна, але ўсё ж такі таксама непрыемна. Гэта не тое, чаго кітайцы жадаюць.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Наколькі Кітай ось гэтыя свае, можа быць, не галоўныя, але ў прынцыпе інтарэсы, якія вот мяжуюцца і, можа быць, якімі пагражаюць дзеянні беларускага рэжыма, будзе, ну, скажам так, спрабаваць уплываць на Лукашэнку, каб ён не зарываўся ў дадзеным накірунку, каб не давесці сітуацыю да сапраўды закрыцця мяжы, што можа тым ці іншым чынам, ну, как бы, що ж таки ударить по Китаю?
Думаю, що будуть. Я думаю, що Лі Шанфу так само буде уздымать гэтае питання. У гэтым сэнсі для Лукашэнкі китайскія партнёры, назовем гэта так, яны ў перамовах куды больш цяжкія. Вось з Расіі там усё проста, там можна ісці з гэтай братэрскай рыторыкай, адзіная краіна, альбо як Лукашэнка вось учора казаў Рагозіну, агульная краіна, общее отечество и гэтак далей. Вось гэта рыторыка там у Расіі, яна выдатна ім падабаецца, і гэта можа нават палепшыць ста перамовы. З Кітаем усё прагматычна, кітайцы задаюць жорсткія пытанні, і яны патрабуюць адказу. Усе гэтая рыторыка, якая ад Лукашэнкі пойдзе, наколькі яму важна, што прыехаў кітайскі чыноўнік, наколькі ў яго добрае сяброўства з таварышам Сі. Гэта ўсё ён, канешне, будзе казаць і будзе падказаць подкрэсліваць, але гэта не адыгрывае сур'ёзнай ролі. Кітайцы будуць даводзіць і ўжо да напэўна даводзіць, што ім важна і што ім патрэбна. Мне падаецца ўвогуле, што візіт Лі гэта такая спроба зразумець, што ў Беларусі адбываецца з ваеннага пункту гледжання. Яму насамрэч цікава і роля вагнераўцаў, яму цікавы пытанні, звязаныя з ядзернай зброяй. Я думаю, што яму цікава просто паглядзець і зразумець стан беларускай арміі. Яго цікавіць, наколькі Лукашэнка самастойны ў прыняцці ваенных рашэнняў. Ну і зразумела, яго таксама цікавіць пытанне на дадзены момант, наколькі Лукашэнка жадае паўдзельнічаць у расійскай вайне. І менавіта шукае, менавіта каб атрымаць адказы на гэтыя пытанні, ён і збіраецца ў Беларусь на 3 дні.
А наколькі магчыма яму сапраўды рэальна ацэніць вось усе гэтыя моманты, пра якія вы сказалі. Ну, не толькі Лукашэнка, не толькі рэжым лукашэнкаўскі умее пускаць пыл у вочы і паказваць тое, што выгадна яму, і гаварыць тое, што будзе прыгожа гучаць на патрэбу часу і з улікам палітычна-кітайскай кан'юнктуры.
Канешне, яны ўсё гэта будуць спрабаваць рабіць і будуць імкнуцца паказаць тое, што яны жадаюць паказаць. Но тут трэба сказаць, што ўсё ж такі кітайскі міністр, ён прафесіянал. Яго на захадзе ацэньваюць, ну так, по-розному, у тым сэнсе, што, канешне, тое, што ён прафесіянал, тое, што ён ведае сваю справу, то, што яго цікавы бэкграунд, у тым сэнсе, ён ваенны інжынер, яго сапраўды гэта такая цікавая фігура ў кітайскай палітыцы. І адначасова яго ведаюць як жорсткага чалавека і чалавека, які настроены, ну, скажам так, неспрыяльна ў адносінах да Захада. У яго дрэннае стаўленне да Захада, ён гэта падкрэсліваў, ён належыць да вось такой, назовем гэта так, фракцыі ястрабаў у кітайскім кіраўніцтве. Ён сам ведае на асабістым вопыце, што такое амерыканскія санкцыі і іншае. То бок, канешне, гэтая рыторыка, якая будзе сыходзіць ад Лукашэнкі, і тая рыторыка такая жорсткая антызаходняя, якую мы бачым ўжо сёння ў Маскве падчас гэтай канферэнцыі па бяспекі, яму гэта спадабаецца. Ён да гэтага ставіцца, думаю, спакойна і прыязна. Але пры гэтым, і гэта ізноў жа падкрэсліваюць на захадзе, гэта чалавек, гэта прафесіянал, чалавек, які ведае сваю справу, і менавіта таму ён атрымаў гэтую пасаду, вельмі важную пасаду ў кітайскай іерархіі, дарэчы, міністра абароны. Так што яму запудрыць мазгі, так бы мовіць, будзе досыць цяжка. Хаця не выключаю, канешне, што беларускія ўлады будуць спрабаваць гэта рабіць. Ну, яны відавочна будуць спрабаваць гэта рабіць.
І калі будзе такая, можа быць, ну, скажам так, сутыкненне інтарэсаў кітайскіх і расійскіх на беларускай тэрыторыі, чый бок ўсё ж такі будзе ў перавазе? Я маю на ўвазе, калі Кітай, ну, да прыкладу, хоча ўсё ж такі больш-менш замірэнне на мяжы, умоўна кажучы, ну і менш агрэсіўнай пазіцыі палітыкі дзеянняў Лукашэнкі, а Крамлю гэта наадварот, на карысць. Як будзе дзейнічаць? Вот хто пераможа?
Я думаю, што Лукашэнка, калі мы будзем на гэта глядзець з пазіцыі Лукашэнкі, так для Лукашэнкі ўсё зразумела. Калі я яго выбар паміж Расіяй і Кітаем, інтарэсамі Расіі і Кітая, то зразумела, ён арыентуецца на Кітай. Паколькі ва ўяўленні Лукашэнкі, і я думаю, што ў пэўным сэнсе ён, канешне, мае рацыю, калі ён так бачыць свет. Кітай – гэта краіна, якой належыць будучыня. Пра Расію вось ад Лукашэнкі мы нічога такога не чулі. Гэта вельмі цікава параўнаць вось дыскурс пра Расію ў Лукашэнкі і дыскурс пра Кітай. Калі ён размаўляе пра Кітай, дык там заўсёды павага, там заўсёды захапленне кітайскай культуры, кітайскім вопытам. То бок, гэта тое, што ён падкрэслівае, што Кітаю сапраўды належыць будучыня. Што тычыцца Расіі, вы калісьці чулі ад Лукашэнкі, каб ён казаў, што вось Расія ў будучым гэта будзе вялікая перадавая краіна і іншая? Няма ў яго такога. Расія – гэта браты, Расія – гэта тыя, хто падставіць плячо, Расія – там, дзе можна знайсці фінансаванне, Расія – гэта рынак і гэтак далей. То бок у Лукашэнкі ў пэўным сэнсе досыць прагматычнае стаўленне да Расіі. Але, калі ж такое сутыкненне будзе, ну дык Лукашэнка, ён жа рэаліст, ён жа разумее, што Кітай далёка, Расія блізка. Залежнасць ад Расіі непраўнальная. калі мы паглядзім на залежнасць ад Расіі і залежнасць ад Кітая, ён будзе, ён мусіць улічваць расійскія інтарэсы. Ён у гэтым пытанні можа, канешне, аргументаваць, а вось кітайцы супраць, і гэта можа ўмацаваць яго пазіцыю, але ізноў жа, калі Расія прынцыпова для сябе вырашыць, што яны жадаюць, каб на мяжы сітуацыя ну зусім пагоршылася і трэба зрабіць нейкія правакацыі, каб мяжа зачынілася, яны гэта зробяць, і тут ад Лукашэнкі нічога не залежыць ужо.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
Ён паразважаў пра тое, ці паўплывае Кітай на сітуацыю на беларуска-польскай мяжы, а таксама пра магчымыя мэты візіту міністра абароны гэтай краіны ў Беларусь.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Мы павінны жыць тут і цяпер. Беларуска ідзе ў польскі парламент.
Людзі проста, напрыклад, ім цяжэй было вывучыць польскую мову, так, таму што ў іх у галаве застаецца такая думка, што вось, усё скончыцца праз месяц і ўсё, мы паедзем.
У Беларусі грыбная ліхаманка. Як не прынесці з лесу атрутны грыб?
Перабярыце грыбы. На выхадзе з лесу яшчэ раз іх перагледзьце. Калі грыбы не падабаюцца вам пахам, колерам, яшчэ там нечым, лепш пакіньце іх у лесе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Амерыканскі хакеіст з беларускімі каранямі Алекс Гальчанюк неўзабаве падпіша кантракт з санкт-пецярбургскім клубам СКА. Раней паведамлялася, што на форварда прэтэндуюць таксама уфімскі Салават Юлаеў і яраслаўскі Лакаматыў. Цікавілася 29-гадовым хакеістам і мінская Дынама. У НХЛ Гальчанюк гуляў у Монрэале, Арызоне, Пітсбургу, Мінісоце, Атаве, Таронта і Каларада. У гэтае міжсезоне ён падпісаў кантракт з Арызонай, але клуб скасаваў яго праз 12 дзён, бо хакеіст трапіў у п'яны скандал з удзелам паліцыі. Бацька Алекса Аляксандр Гальчанюк гуляў за зборную Беларусі, у тым ліку на алімпійскіх гульнях. Новы сезон Сехалігі адкрыюць гандбалісты мінскага СКА і стаўрапальскага Віктара. Стартавы паядынак віцэ-чэмпіёнаў мінулага турніру і пачаткоўца лігі адбудзецца 12 верасня ў Мінску. Таксама ў папярэдняй групе Б выступяць магілёўскі клуб Машэка, расійскі чэхаўскі Мядзведзі і дэбютант Бусел Кітая. У групе А згуляюць пераможца дывізіёна Усход Сехалігі клуб Мяшкоў Брэст, Гомель і тры расійскія каманды Пермскія Мядзведзі, Маскоўскі ЦСКА і Санкт-Пецярбургскі Зеніт. У Варшаве 19 жніўня пройдзе аматарскі футбольны турнір «Генеуэл і Вулінс Кап». Удзел у ім прымуць 40 аматарскіх камандаў з Беларусі, Польшчы і Украіны. Таксама ў спаборніцтвах прымуць удзел зоркі беларускага і украінскага футбола. Акрамя спартовай праграмы ў турніры прадугледжаныя гастранамічныя ласункі, гандлёвая пляцоўка і адмысловая прастора для дзіцячых забаў. Таксама удзельнікі змогуць адправіць паштоўкі са сваімі словамі падтрымкі для палітвязняў у Беларусі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У кастрычніку ў Польшчы пройдуць парламенцкія выбары. Эксперты не выключаюць, што да ўлады могуць прыйсці новыя палітычныя сілы, якія выступаюць супраць кіруючай два тэрміны партыі «Закон і справядлівасць».
Найбольш шансаў мае грамадзянская кааліцыя. Гэта 5 партый, якія аб'ядналіся вакол былога прэм'ера Польшчы Дональда Туска. Гэта грамадзянская платформа, грамадзянская ініцыятыва, партыя «Зялёныя», лібералы і ліберал-дэмакраты.
Бліжэйшым часам грамадзянская кааліцыя мае абвясціць імёны кандыдатаў. Сярод іх можа апынуцца і самая гучная беларуская актывістка, ініцыятарка руху «Партызанка» Яна Шостак.
У сярэдзіне ліпеня гарадзенская мастачка, якая пераехала ў Польшчу 13 гадоў таму, распавяла пра сваё жаданне трапіць у польскі парламент ад партыі «Зялёныя», каб сур'ёзна заняцца пытаннямі міграцыі і інтэграцыі.
Яна ўпэўненая, што вырашаць міграцыйныя праблемы і распрацоўваць інтэграцыйныя праграмы трэба на высокім узроўні.
Чаму менавіта ад зялёных? Бо Яна ўразіла, як чальцы партыі дапамагалі мігрантам падчас каранціну, пасля выбараў у Беларусі і пачатку вайны ва ўкраіне.
Яна і яе рух партызанка атрымлівалі шмат запытаў ад людзей, якія падаваліся на міжнародную абарону, і сілы актывістак былі абмежаванымі, таму яны звярталіся да некаторых дэпутатаў, і больш за ўсё на сустрач ішлі менавіта дэпутаты ад зялёных.
Беларуска кажа, што таксама балатуецца ад зялёных і праз іх погляды, а яшчэ таму, што сузаснавальнікам партыі зялёныя ў Германіі быў нямецкі мастак, адзін з лідараў постмадэрнізму Йозеф Бойс, які з'яўляецца вельмі важнай постаццю ў мастацтве і актывізме.
Мы пагутарылі з Янай Шостак пра тое, чым яна плануе займацца ў дэпутацкім крэсле. Давайце паслухаем.
У сярэдзіне ліпеня вы распавялі пра свой намер паўдзельнічаць у польскай электаральнай кампаніі і плануеце трапіць у парламент. Распавядзіце трошачкі, калі ласка, пра свае навіны ў гэтым накірунку, што ўжо зразумела, што робіце і якая ў вас кампанія, можа, ўжо вядома.
Я вырашыла зрабіць гэты крок, каб быць голасам і таксама прадстаўляць перш за ўсё, канешне, беларуса беларусак, але таксама ўсіх людзей з досвітам міграцыі, таму што дапамагаючы будучы ў ініцыятыве партызанка, між іншым, я ведаю, наколькі і колькі шмат праблем, з якімі затыкаюцца новапрыбыўшыя людзі ў Польшу, і, канешне, іх вельмі шмат на розным узроўні, і з аднаго боку зразумела, што можна іх вырашаць з пункту гледжання актывістам, актывісткай, але, ну, як практыка паказвае, ўсё ж такі, канешне, іншую моц мае твой голас, калі ты з'яўляешся депутатам, депутаткай і маеш права ўсё ж такі на меншым узроўні размаўляць на конт сістэмных вырашэння розных справ, які датычацца адукацыі і пенсіі для новапрыбыўшых, і таксама інтэграцыйных праграм, іх, канешне, не існуе ў Польшы. І ўвогуле, ну, больш такой дальшай перспектывы, канешне, перш за ўсё інтэграцыйная палітыка, гэта тое, аб чым я марыла б заняцца. Чаму? Таму што, ведаючы прыклад і досвід такіх краін, нават як Швецыя, якая пасля вайны Алепа прыняла шмат новапрыбыўшых людзей, і яны цяпер з перспектывы часу ведаюць, што не задбаўшы пра саму інтэграцыю, яны стварылі падзел, гетаізацыю супольнасці, і цяпер шмат у якіх гарадах, хто за Швецыі ёсць, ну, падзел на дзве часткі гораду, так, там, дзе жывуць шведы і не шведы. Вось, таму, канешне, хацелася ўсё ж такі жыць у міжнароднай Польшы, у якой не было бы падзелу на аддзельныя раёны, а каб гэта папярэдзіць, напэўна, трэба шмат у кантэксце дзеянняў і адукацыі, і ўвогуле такога штодзённага жыцця, каб паказаць, расказваць, быць прысутным людзям з іншых культур, каб проста людзі з Польшы таксама не баяліся іншых культур, ведалі, што ўсе мы жывім, ўсе мы тутэйшыя, як кажуць, вось вельмі добра на падляшы, што мы ўсе адсюль і мы павінны паміж сабой суіснаваць. Ну, гэта такая найбольш, канешне, мара і таксама, канешне, кантэкст міграцыйнай палітыкі ўвогуле самой па сабе ў Польшы, якая, скажам так, коротка, яе мачта нема. І гэта вельмі цяжка разумець і прымаць, што мы жывем у краіне ў Еўразвязі, якая, ну, з гэтымі пытаннямі звязана з людзьмі досведам міграцыі, канешне, да гэтай пары не можа сабе парадзіць. І вось у гэтых накірунках хацелася больш за ўсё, канешне, дзейнічаць і рэальна нешта змяняць.
Працягваем размову з Янай Шостак.
Яна, дарагая, скажыце, калі ласка, вось 3 гады прайшло пасля 9 жніўня, так? Што можаце сказаць сёння пра беларусаў, пра веру, надзею, будучыню. У нас быў час трохі парэфлексаваць, не ведаю, выйсці ў нейкага дэпрэсіўнага стану, так вось гэта ўсе арэлі. Што зараз адчуваеце?
Ну, канешне, з аднаго боку ўсе, ну, я таксама тым ліку, гэта выгаранне на не скончылася. Троху перадых быў, але ўсё роўна такое пачуццё хранічнай замучанасці таго, што, ну, 3 гады прайшло насамрэч з аднаго боку хутка, з другога боку насамрэч гэты час падзяліў наша жыццё на перад і пасля. Канешне, ёсць надзея, што гэта зменіцца, і вельмі з аднаго боку дадае моцы тое, што відаць, што гэта не скончылася, што нашы сілы, сілы таксама апазіцыі, яны ж не памятаюць, але амаль што пасля кожных выбараў было больш-менш так перад гэтым, што вестіка, ну, прападала гэтая сіла людзей і іх воля, а тут ўжо прайшло 3 гады, і насамрэч той жа учорашні марш па розных кутках свету паказаў, што ўсё ж такі наш голас існуе, ён ёсць, ёсць таксама людзі, якія таксама робяць тое, што могуць.
А яшчэ одно пытанне, ўжо калі мы кажам пра інтэграцыю. Я ведаю, што шмат каму з беларусаў вось слова інтэграцыя ўжо ў новай краіне, там, калі мы кажам пра Польшу, напрыклад, яна падаецца трохі, ну, такой, ну, не дзіўнай, а можа нават страшна інтэгравацца, таму што людзям, ну, людзі баяцца адарвацца вось так ад Беларусі. А то бок шмат хто працягвае хадзіць у беларускія там кавярні, месцы, так, з аднаго боку гэта добра, гэта падтрымка сваіх, з іншага, ну, жыццё працягваецца. Вось, якія думкі на гэты конт? То бок вось гэты комплекс віны нейкай такой і тое, што людзі пераехалі, і трэба нешта рабіць. Вось як з гэтым спраўляцца, на ваш позірк?
Ну, напэўна, маглі, што большая частка людзей разумее, што перш за ўсё, у незалежнасці таго, як і што здарыцца далей, ну, проста павінна жыць тут і цяпер. І я ведаю, напрыклад, тых людзей, якім мы дапамагалі, што нават на такім несвядомым узроўні людзі проста, напрыклад, ім цяжэй было вывучыць польскую мову, так, таму што ў іх у галаве застаецца такая думка, што вось, усё скончыцца праз месяц, усё, мы паедзем. Падаецца, што перш за ўсё гэта трэба проста паспрабаваць выключыць і ўсё ж такі быць у той краіне, вучыць тую мову ў той краіне, у якой мы знаходзімся, і проста быць у сваёй прафесіі, не ведаючы, у сваім коле знаёмых, у сваіх працадаўцаў, быць такім годным рэпрэзентантам з беларускай стороны. Так, гэта вельмі насамрэч шмат ўжо для самой Беларусі. І не трэба да гэтага падыходзіць, як гэта штосьці такое, а, ну, там, гэта не важна. Мне падаецца, з майго пункту гледжання, гэта вельмі важна, якраз такі сваёй паставай штодзённага дня, сваёй працы, сваімі вынікамі паказваць адначасова, што вось так мы такія людзі вольнай Беларусі, мы суперспецыялісты, спецыялісткі, і гэта ўжо сама па сабе вельмі, здаецца, важная пастава і важная для самой вольнай Беларусі.
Гэта была размова з Янай Шостак, беларускай актывісткай, якая прыдумала самую гучную акцыю пра беларускіх палітвязняў і бяду, якая робіцца ў Беларусі.
Яна выходзіць на вуліцы гарадоў і крычыць. А цяпер яна ідзе ў польскі парламент, каб дапамагаць мігрантам, у тым ліку беларусам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе Евразум.
У Беларуси грибная лихоманка. Як не принести из лесу отрутный гриб?
Перабярыце грибы. На выходе из лесу еще раз их перагледьте. Коли грибы не подобаются вам пахом, колером, еще там нечем, лепш покиньте их у лесе.
Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Адзіным пэўна вядомым страхам Індыяны Джонса заўсёды з'яўляліся змеі, і, мабыць, кіруючыся менавіта гэтым, даследнікі рэптылі вырашылі прысвоіць выяўленаму новаму віду імя выканаўцы ролі знакамітага археолага Харрысана Форда. Навукоўцы знайшлі новы від змей у Андах у Перу і назвалі яго ў гонар папулярнага галівудскага акцёра. Тахіміноідз Харрысан Фордзе. Яго прадстаўнікі апісваюцца як змеі жаўтлява карычневага колеру з раскіданымі ўздоўж цела чорнымі ўкрапінамі, чорным брушком і вертыкальнай паласой над вокам меднага колеру. Такая расфарбоўка дазваляе змяі добра замаскіравацца пад навакольнае асяроддзе, што і абумовіла гэтак пазней яе выяўлення. Калі вельмі дзіўныя справы вернуцца з пятым сезонам, гэта будзе не толькі завяршэнне гісторыі пра сяброў з Хоўкінса, штат Індыяна, але і пачатак новага жыцця для зоркі серыяла Мілі Бобі Браун. Маладая актрыса, якая атрымала вядомасць у 11 гадоў дзякуючы серыялу Netflix, упэўнена, што гатова развітацца з шоу, хоць і ўдзячная за час, патрачаны на серыял. Я думаю, я гатовая, гэта было такім важным фактарам у маім жыцці, але гэта як заканчэнне сярэдняй школы. Это як выпускны год. Вы гатовы ісці, квітнець і квітнець, і вы удзячныя за той час, які ў вас быў, але прыйшоў час ствараць сваё ўласнае пасланне і жыць сваім уласным жыццём, падкрэсліла акторка. Распрацоўка другой часткі фільма «Барбі» стартавала ў Галівудзе. Аб гэтым паведамляюць дакладныя крыніцы заходніх таблоідаў. Першыя чуткі аб тым, што «Барбі 2 быць» з'явіліся ў сетцы адразу ж пасля прэм'еры фільма. Спачатку зорка «Апенгеймера» Кіліан Мёрфі заявіў, што хацеў бы згуляць Кена ў новай частцы, што стала своеасаблівым званочкам для гледачоў. З тых часоў да тэмы сіквела рэпарцёры вярталіся не раз. І вось выданне «Дэйлі Мэйл» падзялілася першымі навінамі аб праце цягу фільма. Па словах журналістаў, прадзюсары ўжо ва ўсю моц вядуць перамовы аб сіквелі «Барбі», а гэта значыць, што распрацоўка працягу пачалася. З камандай, якая працавала над першым фільмам, ужо звязаліся, і зараз вядуцца перамовы аб працягу, піша выданне. Таксама паводле слоў інсайдэраў, удзельнікам каманды ўжо разаслалі лісты, у якіх прапісаны ўсе ўмовы, але дэталі кантрактаў будуць дапрацоўвацца ў працэсе абмеркавання і складання плана здымак. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі распачаўся грыбны сезон, ды які. У лес паехалі нават тыя, хто ніколі не лічыў сябе аматарам ціхага палявання, як кажуць пра збор грыбоў.
Сядзяць як намаляваныя, пішуць беларусы ў соцсетках і дзеляцца здымкамі. Грыбоў сапраўды мора, не трэба нават гадзінамі хадзіць па лесе, пад адным дрэвам можна нарэзаць цэлы кошык.
Але як не памыліцца і не набраць неядомых грыбоў? Вось парады ад Еўрарадыё.
Першае правіла любога грыбніка. Сумняваешся? Не бяры. Гуляючы па лесе, паўтарайце сабе гэтую замову. Яна гарантавана ўратуе вас ад атрутнай вячэры. Праўда, тут ёсць нюанс. А што, калі вы сумняваецеся на кожным грыбе? Тут пераходзім да другой парады. Бярыце ў кампанію дасведчанага грыбніка. Можа, вы ў лесе і не ўпершыню, але пачуваецеся няўпэўнена. То запрасіце ў кампанію ляснога чалавека, можа, старэйшага сваяка або звар'яцелага на грыбах сябра. Няхай ваш паход будзе выглядаць дзіўнавата, бо вы будзеце як дзіця перапытваць, што гэта за грыб. Затое ўсе застануцца жывыя. Трэцяя парада. Вывучыце матчастку. У дапамогу інтэрнэт або вызначальных грыбоў. У беларускіх лясах можна знайсці каля 200 відаў ядомых грыбоў. Але спакойна, нам не патрэбныя яны ўсе. Для пачатку вывучым хаця б грыб-баравік. Ён самы прыгожы, на пузатай ножцы, са светла-карычневай шапачкай. Пад шапачкай губка жаўтаватага або белага колеру. Калі яго разрэзаць, то грыб можа быць унутры чарвівы, але заўсёды цалкам белы. Таксама цяпер у лясах мора краснагаловікаў, падасінавікаў, махавікоў, яшчэ іх называюць польскі грыб, падбярозавікаў, маслят. Яны ўсе маюць тыя ж самыя прыкметы ядомага грыба, што і баравік. Чыстая жаўтаватая губка пад шапачкай, светлая крэмавага колеру мякаць, якая не мяняе адценне на ружовае пры разрэзе. Цяпер крыху складаней, а пенькі, лісічкі, грузды, рыжыкі. Гэтыя грыбы пад шапачкай маюць не губку, а пласцінку. І вельмі часта падобныя на неядомыя грыбы. Тут звяртаем увагу на колер, атрутныя грыбы часта ярчэйшыя, і на краі шапачкі. Яны ў атрутных грыбоў звычайна ідэальна гладкія і роўныя. А яшчэ на разрэз неядомыя грыбы маюць не вельмі прыемны пах і амаль заўсёды на паветры мяняюць адценне на бледна-ружовае ці фіялетавае. Яшчэ такая парада. Не эксперыментуйце з грыбамі апошняга гатунку. Тут маюцца на ўвазе сыраешкі, ваўнянкі, зялёнкі, парасоны, казлякі і гэтак далей. Калі вы недасвечаны грыбнік, лепей іх увогуле не браць. Так надзейней. І апошняя парада. Перабярыце грыбы. На выхадзе з лесу яшчэ раз іх перагледзьце. Калі грыбы не падабаюцца вам пахам, колерам, яшчэ там нечым, лепш пакіньце іх у лесе. Калі ёсць у каго перапытаць, лепш перапытайце. Не спаборнічайце. Лепш знайсці два баравікі, няхай і за 3 гадзіны, чым нарэзаць кошык сыраежак і немаведама якіх грыбоў, сярод якіх могуць быць небяспечныя.
Гэта былі парады ад журналісткі Еўрарадыё, якая разабралася, як не памыліцца і не набраць у лесе кепскіх грыбоў. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.